Awa nyao. Awa dumele nu. Awa oyinu mele opene cheka jekoli doma. Ake amike wijina legu diksina. Oche loge yu o mafuke la kowe chukala yu program ko ibe o malalo holu life word. Inji o malo gibe mele kowe chwa mi pokpa ku u John. Alo gibe mongu kwa ku John. Ehi 17. Alo gibe mongu ogba 25 new 26. Anu lo nkeje oke ka. Adolohi. Adolohi. Oche. Uwa jo ni. Ama ami a jo. A ikpo yi la keje go yon ma ke jo. Undi ye ko. Jie. Nkeje be ya ke bo jo po. Ke bo jo to. Shi kowe ku. Iwo tu la le gama oge yipuwa ngege yipuwa ode luwe la ko echuka ipu opa ko echu la no mangu opa ku John 17 verse that is oba 25 to 26 yaba ngejo poka adolohi odo oche keche ejo ni ami ajo a o ipo la keje ga yo ma kejo Unya kuwali yeko jie, nkegebe ya kekbo ojoto. Kowe ku, ihotu la legam. Oge yipuwa, nkege yipuwa. Now, egadwe kalo malinchi yoma. Eopa egadwe kalo to cho. Egadwe kalo ma wu. Verse 26. Egaloka hini, unya kuwali yeko jie. Uleya u Jesus sika o gbokolu ada ando ondo ada o gbokolu ondo ada keka a o cheke eto yoma wa jo ni ama ami ajo ayo ipo la keje ga mi o ma ipo kibi iku nke jo nke le ya ku aliye ko je o ka le ya ku aliye ko je sigboko we ku ihotu la le ga ma o ge yipu anje Ngege yipua. Now, owe ku. Aw. O ikpo kiu Jesus Christ. Wajie ku. Owe choma. Owe ku wajie ko owe choni. Eka dikpe nga buwala na ka onye lo owe cho. Wagbodo ka owe cho. Aman chala owe cho. Yen. You know. Wajie do about owe cho. But Jesus ka. Nde yaku wali ye ko jie. Oma kahini. O je ku surface ni ama ka lo jiya odeli yoma halef re odeli yoma we ka lo jiya ekojoje ka lo jiya ekokweyi odelo kayabo a kai ka lo gbo ji eko we ti oma Lowe kowe ku alo josi joli peyi kalo yi ka o owe chenya numbo. O ye ti potu kalwe. O je ki yi kunwa ye ti potu kalwe. O koge ya kowe ku. Iyo tulada le ganwa o ge yi palo. O ge ya kalo ju. Ule ala lo la lo chiche. La lo gbera fu e yu. Alo gbera fu odali ye amin. Alo gbera fu. Meaning ki ya. Ola la lo chite la lo gbera fo. Ao yibo ko ho ka oche reflect. Ola la lo wabe jia toa. Ola la lo kege be jia toa la lo jo. La lo jo eko joje. La lo jo eko kweye. Oka iho tu kada uge yi palo. Iho tu lada le ganoa uge yi palo nji. And I know as Jesus Christ. I know. As owe chwanda ge yi palo nji. So, o kela ndoka dikpea we ku, o lia lu owe chwo ge yi palo gla. O lia lu yi hotukunu ge yi palo gla. O lia la nu ababonu ge yi palo gla. U Jesus ka, tru ku oje ku iye ko we chwo.
truku o je ki e ko echo o ka no ya ku wali ye ko je nkegebe yo mafuku ni oluwa topo ode lo ka ba nkegebe akebe jo topo meaning that I know why. Meaning that I know why. Oka echechi la no gebe ya kalobe ji e ko wechi oma. So that only la no ji e ko wechi oma la no ju la no jo. La lo ju ye kunu lo ya lo ju di ya. Iho tu kada ge ye palo. Iho tu ku Jesus Christ ge ye palo. And Jesus Christ abonu ge ye palo. Odile la kayaboa. Odile la kayaboa. Oka with that. Alo ge ju Jesus Christ. And Jesus Christ ge ye palo. Alo ke ge jo. And yeah, well, I call it you got a lot in here. I knew where I could car. I don't got a job where I could do jack or quay. I don't got a job where I could do jack or quay. Carlo be Jew and la call with you. Carlo be Jew and la call with you. Bobo. Carlo ki ya ku yi portu carlo. Eke la call to la loju o ma yi portu carlo. Oke bi a carlo be di e kunuto. O gbe aka lo be di e ko we to to o la la lo ke di e ko we to to a o le alu iho tukunu gebe gwoneli portugal a o la lo iho tukunu wa gebe je o gebe wone o gebe mu li portugal o la Jesus Christ ki ge yi pu e che kalo a o de la ko we to nche yo ma ka galo ya bo a ela ko ejo njo de lo kankala ya ba so ami age nge kala nge gbokola a wa du melenu a wo yinu melo penenche kun ngbokola ka ya ka do ka che ku ko wejo li yinu mafalo ka potu kamla tela ko wejo ka ya ko lu oje ki ekunu mafalo. So that bao jekile kunu yoma iho tu kunu ge yi palo ana baba no ge yi palo o ki gibe talo labo li po ya wo keche la lo yoma mo fi ye ku Jesus Christ ngbo kwa. Amen.